Моја општина. Неделен бриф.
Добар ден. Ова е редовниот термин за неделниот бриф. Во него ги слушате општинските новости. Општина Куманово продолжува со напорите да го врати во функција градскиот превоз. Општина Гевгелија апелира граѓаните кои живеат во стамбени згради редовно да ги одржуваат заедничките простории. Општина Конче го врачи првиот ваучер од 100.000 денари за склучен брак на лица со над 35 години. Годишните билети за паркирање во Штип од сега ќе траат 12 месеци од денот на купување. За нови улици и санација на стари, дојран година во издвои 8.400.000 денари. Свети Николе во оваа година влезе со два значајни договори за инфраструктурни и капитални проекти. Општина Куманово продолжува со напорите да го врати во функција градскиот превоз, кој не е во функција од 1 јануари. На распишаниот повик за превозници се пријавиле заинтересирани оператори за 19 линии, додека за 5 кои се помалку комерцијални, нема интерес. Ова информација ја соопшти раководителката на секторот во Општина Куманово, Лидија Ланг-Спасовска.
Предходната одлука линиите се доделува на група превозници, а согласно новата одлука, распределбата на линии се доделува поединечно со аплицирање на секоја линија, зашто се сметаше дека ќе се подобри квалитетот на самиот превоз. Од тие причини, на 14.12. од страна на градоначелник, согласно закон, е формирана комисија за спроведување на постапка за уредување на општински линиски превоз. Со што на 15.12. веднаш е објавен оглас кој траеше до 29.12.2021 година. На самиот оглас беа согласно одлуката која што е донесена од ваша страна, во која што се регулирани 26 линии, се пријавија за 21 линија, имаше понуди доставено, од кои 19 ги исполнија условите и беа прифатени истите по завршување на рокот на поднесување на жалби, тоа ќе биде некаде на 26.1.2022 година, доколку нема жалбена постапка, истите веднаш ќе можат да почнат да го одвиваат јавниот градски превоз. Граѓаните од сега ќе се возат со еколошки возила со минимум еко 4 стандард, автобуси со утврден возен ред кој ќе биде јавно објавен на сите автобуски стоялишта. Штината за линиите за кои што нема избрано понудувач се работи за 5 линии за кои што никој не аплицираше и 2 линии кои што подносителот на понудата не ги имаше комплетирано, така да ние веднаш по завршување на жалбената постапка, тоа би било значи за 8 дена ќе распишеме нов оглас во кој што ќе ги понудиме тие останати 8 линии, како би во нареден период можели и тие да профункционират.
Вели Спасовска, како што најави Обштината, се бараат решенија и за овие линии, за кои нема интерес. Обштина Гевгелија и комуналец Гевгелија апелираат до граѓаните кои живеат во стамбени згради, согласно законот за домување, собствениците редовно да ги одржуваат стамбените згради и становите преку кукните совети. Тоа подразбира справување со сите проблеми, меѓу другото и одржување на заедничките простории и делови на стамбената зграда, зашто солидарна обврска имаат сите собственици на стамбени единици. Односно трошоците за тековно одржување се натовар на сите корисници на станови, издвојувајќи средства во висина што ја определува кукниот совет. Доколку мнозинството собственици не бидат согласни по предлогот на кој било собственик за поправките и преправките на заедничките простории и делови, што служат на зградата како целина, одлучува надлежниот суд во вонпарнична постапка. Ваквиот апел е поради честите случувања Општина Гевгелија и комуналец да интервенираат по одредени проблеми на колективните згради, кои не се во надлежност за постапување, врз основа на барање на станари поединци, заради навремено спречување на несакани последици, а се во надлежност на кукните совети. Општина Конче го врачи првиот ваучер од 100.000 денари за склучен брак на лица со над 35 години.
Брачниот пар Манчеви добија 100.000 денари од Обштина Конче, станува збор за реализирање на одлука со која секој ново скучен брак на лица на 35 години ќе биде збогатен со 100.000 денари за успешен почеток во заедничкиот живот. А учерот на оваа млада брачна двојка, Снежана и Новица Манчеви, им го предаде градоначалникот на Обштина Конче, Златко Ристов.
Го доделивме првиот ваучер во вредност од 100.000 денари за лица кои што наполниле 35 години, а немаат склопен брак. Значи, програмата опфаќа на еден начин стимулирање на лицата кои што имаат повеќе од 35 години, а досега немаат склопен брак. Се надам дека лично моје бидување е 100.000 денара една добра мотивација за младите и апелирам да го сторат час повреду.
Оваа програма предвидува и еднократна помош од 10.000 денари за прво новороденче, 20.000 за второ и 30.000 денари за трето дете. Целта на оваа програма е стимулирање на младите лица да останат во рамките на населените места во оваа општина како зголемување на наталитетот.
Годишните билети за паркирање во Штип од сега ќе траат 12 месеци од денот на купувањето, наместо до крајот на календарската година. Новината, како што најави директорот на јавното предпријатие Стипион, ќе започне од следниот месец, а се донесла по реакции од граѓаните.
Односно, тоа значише дека талонот кој што ќе биде купен во јануари месец и талонот кој што ќе биде купен во јуни, август, траја до 31 декември таа календарска година. Откако видовме дека тоа е проблем со кој што се соочуваат граѓаните на општина Штип, воведовме промена, односно од наредниот месец талоните ќе траат тековно една година. Тоа автоматски значи дека секој талон кој што ќе биде купен во јуни месец ќе има важност до јуни месец наредната година.
Велиев Тимов, инаку Стипион во пресрет на новата година, ги намали цените на билетите за паркирање на вработените дистрибутерите и резидентите. За нови улици и санација на стари, Дојран Годинава издвои 8 милиони 400 илјади денари.
Граѓаните оваа година сами го креира буџетот на Општина Дојран за 2022 година. Меѓу приоритетите кои произлегаат од потребите на жителите во сите населени места се подобрување на патната инфраструктура. По спроведениот анкетен прашалник за формирање на буџетот, го насочуваме нашиот фокус кон подобрување на патната инфраструктура со финансиски средства обезбедени од Министерството за транспорт и врски. Преку проектот за поврзување на локални патишта, ќе се реконструираат главните улици во селата Николик, Црничани и Фурка, чија имплементација ќе започне во вториот квартал на 2022 година, вели градоначалникот на Општина Дојран Анго Ангов. Оваа година Општина Дојран во својот буџет издвои 8 милиони 400 илјади денари за дополнителна изградба и реконструкција на останатите улици во Општина Дојран.
Оваа година Општина Свети Николе влезе со подпишани два значајни договори за инфраструктурни и капитални проекти, што се очекува да се реализираат во тековната 2022. Започнува со изградба на детска градинка во село Ерджелија, што ќе биде и првата градинка во оваа рурална средина. Подпишан е договор со Министерството за труд и социјална политика и изведувач од Бауер до Скопје со отпочнување на изградбата на градинката за време од 14 месеци. Вториот договор беше подпишан со Вардарскиот плански регион за изградба на пат од селата Кнежије до Ѓузумелци, општина Лозова, како и набавка на ново противпожарно возило за потребите на територијалната противпожарна единица Свети Николе, кои ќе се реализираат во 2022.
Кршевчанецот Ставре Јада повторпат ќе настапи на зимските олимписки игри. Игрите ќе се одржат во Пекинг од 4 до 20 февруари. Олимпијецот Јада ќе настапува на спринт од 1,4 км и во маратон од 50 км.
Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска. Продукција Канал 77, 22 јануари 2022.
Моја општина. Недален бриф. Мојаопштина.мк.